Berchta z Rožmberka žila v 15. století. Narodila se pravděpodobně v roce 1429 v bohaté rodině jihočeských Rožmberků, provdána za Jana z Lichtenštejna. Byla sebevědomou šlechtickou ženou, která ale neprožívala šťastný manželský život. Do historie se zapsala, zřejmě omylem, jako bílá paní a je hlavní postavou řady pověstí. Umírá ve svých zhruba 47 letech v roce 1476.
Bílá paní Rožmberská se údajně zjevovala na Krumlově, v Jindřichově Hradci, Třeboni a vypráví se o ní kdeco, avšak pravda je střízlivá a smutná zároveň.
Uvádí Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Souhlasí s jeho názorem historička doktorka Eva Doležalová?
S tímto tvrzením lze souhlasit, ale dodala bych, že to má i druhou rovinu. Berchta z Rožmberka totiž byla mimořádně zajímavá žena a její listy, které se dochovaly, jsou unikátním svědectvím o tom, jak ženy v 15. století žily.
Rožmberkové patřily mezi nejvýznamnější, nejstarobylejší, nejurozenější a nejvlivnější české šlechtické rody. Členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora a tak se často velmi výrazně zapsali do dějin českého státu. Znakem tohoto rodu byla červená pětilistá růže na stříbrném poli.
Taková je charakteristika rodu, do kterého se Berchta narodila. Co o jejím dětství, rodinném zázemí, výchově a vzdělání vůbec víme? Jsme v 15. století.
Jak už to tak bývá, tak o životě urozených dam ve středověku víme velmi málo. Je tomu tak i v případě Berchty z Rožmberka. Ale známe jméno jejího otce, tím byl Oldřich II. Z Rožmberka, známe jméno její matky, Kateřiny z Wartenberka a také víme, že měla minimálně 3 bratry a 2 sestry. Co víme dál, je potom, že patrně se dočkala jakési lepší výchovy, pravděpodobně uměla číst, ale dost pravděpodobně neuměla psát, protože si pro své potřeby najímala písaře. Zažila také, dá se říct, jistý luxus na dvoře svého otce na českém Krumlově. Byla vychovávána proto, aby se stala urozenou dámou a aby byla provdána do některé urozené rodiny.
Historik Petr Čornej popisuje tehdejší situaci v zemi takto.
Katolická strana ztrácela v průběhu husitské revoluce své postavení v Čechách i na Moravě. Její hlavní oporou na českém teritoriu byl takzvaný plzeňský Landfried, vojensko-politický svazek západočeské katolické šlechty a před nimi baštami pak město České Budějovice i hrady jihočeského magnáta Oldřicha z Rožmberka.
Jak do života Berchty zasáhlo právě toto období?
Berchta se narodila pravděpodobně v roce 1429. Musíme si uvědomit, že to je doba, kdy stále ještě v Čechách vládnou husitské války, tedy spory o víru, o dědictví Jana Husa, a umírá v roce 1476, tedy těsně předtím, než je nastolen kutnohorský náboženský mír, který přeci jen trochu stabilizuje náboženský konflikt v Čechách i na Moravě. Její život tím byl značně ovlivněn, protože ona byla dcerou jihočeského magnáta věrného katolickému táboru, tedy právě toho Oldřicha II. Z Rožmberka, který se pevně stavěl do opozice proti straně, která směřovala k utrakvismu, která také podporovala budoucího českého krále Jiřího z Poděbrad. Dá se také říct, že ta nestabilní politická situace způsobila rozkol přímo v rodině Berchty z Rožmberka, protože zatímco otec a nejstarší bratr byli věrní katolické straně, tak druhorozený bratr Berchty byl ochotný k politickým ústupkům, které ovšem byly možná motivovány dluhy Rožmberků. On právě způsobil to, že se přiklonil k volbě Jiřího z Poděbrad za českého krále, když ale zjistil, že přeci jen je to pro něj nevýhodné, záhy od něj opět odpadl a přiklonil se naopak k jeho oponentům.
Berchtě bylo kolem 20 let a měla se provdat.
Berchto, vyrostla jsi do krásy. Tvé líce jsou jasné jako slunce na obzoru.
Otče, taková chvála mi nepřísluší. Chci být tvou poslušnou dcerou, vedle tebe se radovat z každého dne.
Dal jsem jí jméno Berchta, což značí jasná. Sám Bůh vedl mou mysl.
Proč ta chvála?
V životě otce a dcery nastává chvíle, kdy se musí rozloučit.
Ach, tak?
Mnoho urozených pánů se ti dvořilo, ale ty jako bys neměla oči pro žádného.
Netoužím po vdavkách.
Může tvůj otec ti pomůže? Vybral jsem ti muže, který je nad jiné mocnější, ze vznešeného rodu, oplývá statky a tebe i tvé děti zabezpečí. Provdám tě za pana Jana z Lichtenštejna.
Otče, říká se, že pan Jan...
Jen dobrý jest.
Že je tvrdého srdce a prý je lakotný.
Tlaži. Požádal mne o tvoji ruku. Ohlásíme zásnuby.
Otče, zapřísahám vás, nečíte...
Chceš se protivit mé vůli?
Ne, raději mne Bohu zaslibte.
Vím, že tajně myslíš na jiného. Žebrákovi tě ale nedám. Svatba bude na podzim.
A byla ona svatba na podzim?
Skutečně byla Perchta v roce 1449 provdána za Jana z Lichtenštejna. Ale můžeme k tomu dodat takovou doušku. Podle toho doku dramatu by se zdálo, že Oldřich II. Z Rožmberka byl absolutní despota, který svým dětem nepřál. Ale protože Perchta měla ještě dvě další sestry, víme, že do hry vstoupila závažná politika a Oldřich II. Patrně potřeboval z pragmatických důvodů Perchtu provdat.
S rodovým jménem Lichtenstein se setkáváme až v 10. a 11. století, tedy zhruba o 1000 let později, než nám říkají legendy o rodu. Těch existuje celá řada. V jedné se praví, že šel jistý muž a uviděl svítící kámen, německy Lichtenstein, a okamžitě rozpoznal, že je to stříbro. Jiná vypravuje, že Lichtensteinové přijeli na 6 sněhobílých jelenech do Jeruzaléma.
K tomu bych dodala ještě to, že Lichtensteinové byli významným dolnorakouským šlechtickým rodem, který za svou kariéru vděčil českému králi Přemyslu Otakaru II. Za jehož vlády dosáhli toho, že získali majetky na Jižní Moravě a odsud se pak rozvíjeli po celém území Českého království.
A Perchta byla provdána. Z Krumlova se stěhuje do Mikulova, často ale také pobývala ve Vídni, kde měli Lichtensteinové svůj palác. Sňatková politika byla ve středověku zcela zásadní, píše o tom ve své knize historička Christiane Cubr-Klapiš.
Ve středověku znamená sňatek především mír. Mír, který je mezi rodinami sňatkem nastolen a spečetěn pro období sporů a někdy i otevřené války. Udržet spojenectví obou skupin a vyhnout se přitom jakémukoli pohoršujícímu chování. Rodit děti a pracovat na zachování rodu, do něhož nastoupila. Pokorně mu nabídnout své tělo i majetek přinesený věnem. To vše jsou požadavky, které na ženu doléhají s mnohem větší tíhou než povinnosti vůči samotnému manželovi. Teprve postupně se v církevních kruzích rodily představy o pravé podstatě manželského svazku. Do nich se promítaly i ekonomické a společenské změny.
Co znamenal sňatek Perchty v tomto pohledu?
Myslím, že to bylo řečeno úplně přesně. Měl znamenat především mír mezi Rožmberky a Lichtensteiny a snad také jakési majetkové spojenectví. Jan z Lichtensteina si pak navíc sliboval i to velké věno, které měla Perchta do manželství přinést a které pravděpodobně v celkové výši 1000 kop grošů českých nikdy nedostal.
Zdá se, že manželské štěstí na Perchtu ale nečekalo. Hned následujícího roku po svatbě píše dopis svému otci.
Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožumberka, panu otci mému, Dáno. Milý pane, věděti tvé milosti dávám, že já se mám tak jako jedna syrá a žalostivá žena a od vás všech příliš opuštěná. Milý pane, milý otče, slituj se nade mnou jako otec nad svým dítětem a rozpomeň se, že jsem se ze své vlastní vůle nevdávala. Rozpomeň se na svou vlastní krev pro Boží milosrdenství.
Zvuk.
Jeden z dopisů také Perchta napsala dvořanu Rousovi. Právě on působil u jejího otce.
Prosím tě pro Boha a pro mou velikou sirobu a nouzi, ve které jsem i s těmi dítky. Nezapomínej se za mě přimluvit před panem otcem naším a i před bratry. S mou věcí už je to tak špatné, že neodjedu-li brzy do Krumlova. Bůh ví, co se mi stane.
Dopisy plné nářků, plné stesků, můžeme říci i zoufalství. Opravdu byl takový Perchtin život?
Dá se říct, že ano. Perchta byla bez prostředků, bez lásky a bez přímé pomoci příbuzných. Nehodlala se ale s takovým stavem smířit a to je asi to nejzávažnější poselství, které několik desítek dochovaných listů Perchty z Rožmberka do současnosti zanechalo. Rozhodla se za svůj život, za své postavení a za svá práva bojovat. Nejprve vyčítavými a žalostnými listy. To, co jsme slyšeli, je opravdu drastické a pokud by to četl dnešní rodič, tak jistě by se ustrnul a svého dítěte by se zastal. Ale potom se rozhodla zasáhnout i vyšším stylem, obracet se na jiné šlechtice a dostat svoji kauzu před vyšší místa.
Bojovala, můžeme-li to tak říci, nejen za sebe, ale i za své děti, jak bylo v jednom tom dopise zmíněno.
Z manželství Perchty a Jana z Lichtenštejna se narodily pravděpodobně dvě děti, dcera a syn. O jejich osudu nevíme téměř nic. Dcera se jmenovala Alžběta, jméno syna není známo, ale víme, že byl vychováván mimo dvůr Jana z Lichtenštejna.
Bylo to obvyklé?
Bylo to relativně obvyklé. Děti bývaly dost často posílány na vychování buď na školu, k jinému dvoru nebo do kláštera.
Pokud ještě se zastavíme u oněch dopisů, které jsou svědectvím o jejím životě, říkala jste, že jich bylo několik desítek. Kdo byli adresáti? My jsme slyšeli jeden, který byl adresován otci, jiný, který byl adresován dvořanu.
Víme také, že psala všem svým bratrům, psala také svým sestrám a když už ani to nepomohlo, obracela se na jiné šlechtice, kteří měli konexe a kteří potom předávali její poselství buď její rodině nebo i na jiná místa.
Víme, zda to k něčemu, jak se říká, bylo?
Zdá se, že ano. První krize mezi manželi vrcholila hned po svatbě na počátku 50. let 15. století a je možné konstatovat, že zhruba po 5 letech intenzivních sporů přeci jen k jisté harmonii, i když to je možná nadsazené slovo, říkejme spíše klidu, došlo. Situace ale znovu eskalovala na počátku 60. let a v tu chvíli se do kauzy Perchty z Rožmberka vkládají právě ti cizí, nepříbuzní šlechtici a pravděpodobně o to Perchtě šlo, aby se o ní mluvilo, aby její kauza rozvířila stojaté vody a aby se také konečně zvrátil její osud.
Má paní, probuď se, prosím.
Co se stalo, Šírmarin? Proč mne vytrháváš ze sna? Jenom ve snu mohu uniknout z těchto zdí, které jsou jako vězení.
Paní, je zlé. Pan Jan se mne chce zbavit a poslat domů.
To nedovolím.
Nebude se tě ptát.
Proč tě chce vyhnat, víš?
Kvůli dopisu, který jsem psala tvému otci.
Dbala jsem, aby se Janovi nedostal do rukou.
Tušíš, že ho ve svém listu nechválím.
Možná mu psal otec, když si přečetl tvoje zprávy.
Ten by udělal lépe, kdyby vám rychle poslal polštář a duchnu, o které jsem prosila.
Křivdíš mu, on za nic nemůže.
A kdo vám vybral tak darebného ženicha? A také, kdyby s věnem tolik neotálel, byl by snad Lichtenštejn k vám milejší.
Šírmarin, co já si tady bez tebe počnu? Mám strach.
Bůh je mi svědkem, že budu sdílet vaše trápení, dokud mne odtud nevyženu.
Bojím se, že tchýně ve svém hněvu vůči mně je schopná i hrozných skutků.
Vím, že máte strach, že vás chce otrávit, ale uvažte, já bych byla nepohodlný svědek.
Šírmarin, bez tebe tu budu jak bez rukou a bez hlavy, kéž nás zlá vůle nerozdělí.
I když se zdá, že to, co jsme slyšeli, bylo nadnesené, všechno to odkazuje do listů, které po sobě zanechala Perchta. Šírmarin byla její komorná, patrně zemanská dcera a také byla možná jedinou spojkou, která ji ještě spojovala s Rožmberským dvorem.
Slyšeli jsme zmínku o riziku otravy a také o tchyni.
tchyně Hedvika z Pottendorfu pravděpodobně Perchtu neměla vůbec ráda, alespoň soudě podle listů, které se dochovaly, a jak mohla, tak Perchtě škodila. Společně se svými dvěma dcerami, tedy švagrovými, Perchty, které Perchtu také neměly rády, a navíc, jak se zdá z některých listů Perchty, jedna z těchto dcer byla duševně nemocná.
Proč jí měly tak plné zuby?
Hledej za vším peníze, zdá se, že výše věna, které nebylo vyplaceno, tedy o něch 1000 kop grošů českých, stále bylo ve hře. A druhou variantou je potom to, že si zkrátka nepadly do oka. Tchýně, snacha, dvě švagrové, to na jednom dvoře patrně nedělalo dobrotu.
A zdá se, že problémy ve vztahu obou manželů pokračovaly. Píše se rok 1465. Perchtě bylo zhruba 36 let, a 16 let byla vdanou za Jana z Lichtenštejna.
Perchto, ode dneška budeš přebývat ve světnici vedle rytířského sálu.
Jak si přeješ, můj pane?
To je vše? Ani slovo poděkování?
Za co? Za to, že po letech ústrků konečně budu uléhat v pěkné světnici.
O jakých ústrcích to mluvíš?
Však víš, a Bůh to vidí.
Rouháš se, jsi nehodná žena a to Bůh vidí.
Přijel jsi po dlouhé době jen, abys stropil hluk a hádky.
Nikdy jsi pro mne neměla trochu citu.
A ty snad ano, já jsem ti alespoň syna povila.
Oddala ses mi, bez lásky, chladná jako led.
A ty jsi mne odvedl z otcovského domu jen pro vidinu tučného věna.
Které mi tvůj otec nakonec nechtěl ani vyplatit.
Dost prosím, mlč!
Píšeš dopisy svému bratrovi, ve kterých mne pomlouváš. A on mi vyhrožuje.
Nevěřím.
Kazíš mi pověst u dvora. I králi se ty pomluvy už donesly.
Tak proto tvá náhlá velkorysost o pověst ti jde.
Proklínám den, Perchto, kdy jsem tě spatřil.
Slyšeli jsme, že Jan přijel po dlouhé době. Znamená to, že manželé nežili stabilně v Mikulově, v sídle Lichtenštejnského panství?
Rozhodně ne. Stěhovali se poměrně často. Perchta také dost často pobývala bez manžela v Mikulově či ve Valticích. Manžel zajížděl do jejich statků ve Vídni i dalších hradů a nemovitostí, které vlastnili v Horních i Dolních Rakousích.
Byl to běžný život šlechtických manželů?
Dá se říct, že ano. Nebylo zvykem, že by manželé spolu trávili 24 hodin denně a 365 dní v roce.
Pojďme si trochu zaspekulovat. Byl Jan z Lichtenštejna opravdu tak drsným mužem, že Perchta neměla ani světnici, ani duchnu, ani co jíst, ani její děti? A nebo to byl jistý psychický tlak, aby ona tlačila na svého otce svou rodinu a vyplatili ono kýžené věno?
Obávám se, že to byla kombinace obojího, protože v listech Perchty se objevuje několikrát zmínka, nebo dá se říct výkřik, zoufalý výkřik Perchty: otče, vyplaťte věno, dejte vědět Lichtenštejnům, jak to s věnem bude. Ale zase na druhou stranu postavení Perchty a její životní osudy, tedy to, jak žila, že neměla na košili a byla zadlužená, kam se podívala, svědčí i o té druhé stránce věci, o jisté lakotnosti a krutosti jejího manžela.
A ten v červenci roku 1473 těžce onemocněl.
Perchto? Perchto? Jsi tady?
Ano, můj pane.
Hořím. Podej mi vodu. Prosím.
Napij se.
Děkuji.
Nemluv. Vysiluje tě to.
Teď už to je jedno.
Mohu už jít.
Prechto. Nechoď. Stůj při mně. Dokud...
Raději spí. Posílí tě to. U toho mne nepotřebuješ.
Já umírám. Pro smilování Boží tě prosím, odpusť mi. Nebyl jsem vždy dobrý manžel.
Nebyl jsi nikdy dobrý manžel.
A vím,
že jsem vůči tobě řešil. Ulev, prosím, mému svědomí.
Už je pozdě.
Říkají, že na odpuštění prý není nikdy pozdě.
To ale nepoznali tebe.
Ty, proklínám tě, ať ani v hrobě nenajdeš klid.
Ve 43 letech se Perchta z Rožmberka stává vdovou. Co víme o jejím dalším životě?
Perchtě zbývaly ještě 3 roky života, které strávila pravděpodobně ve Vídni, v Lichtenštejnském paláci nebo na dalších lichtenštejnských statcích. Její děti už asi nežily, ale to, co o ní víme, je, že stále bojovala za svůj majetek a postavení. Tentokrát už jí šlo ovšem jen o její vdovský úděl.
To znamená, aby měla vůbec z čeho žít.
A jak došlo ke krátkému spojení, jež ze šlechtičny udělalo bílou paní? Omyl způsobil český barokní historik Bohuslav Balbín, který kdysi v Jindřichově Hradci studoval archívy a tehdy živé strašidelné historky spojil se jménem nešťastné Perchty. Roli vedlejšího motivu mohlo sehrát i jméno. Perchta bývala už v dávných pohádkách evropských národů, německy Berta, bytostí, která v bílém rouše nečekaně zasahovala, aby trestala zlo a odměňovala dobro. Obdobně se začala chovat bílá paní Rožumberská, strašidlo se svědomím. Posmrtně se zjevovala, aby ochraňovala rodinu, hlídala či kolébala děti, rozdávala sladkou kaši, trestala provinilce.
Píše Petr Hořejš. Legend o bílé paní je opravdu několik. Bývají uváděny v rámci prohlídek na zámcích, v propagačních materiálech a mají leckdy takovou negativní konotaci. Bílá paní rovná se strašidlo, před kterým se máme obávat. Není to vůči Perchtě nespravedlivé?
Možná to vůči Perchtě trochu nespravedlivé je, ale je také nutno nabídnout druhou stránku mince, a to, že už od 14. století se Evropou šířily legendy o meluzínách, jakési předchůdkyni bílé paní, tedy dobrého rodového strašidla, které dbá o chudé, ale také občas děsí, a potom také těch bílých paních, ochránkyních rodu, které ochraňují svůj konkrétní rod a eventuálně jiným škodí. A pokud se vrátíme k Perchtě, tak tu prý Bohuslav Balbín nejen tedy popletl nebo přiškrl jí tuto legendu, ale také ji osobně na chodbách Třeboňského zámku viděl.
Ještě než se stala Perchta bílou paní, tak umírá v květnu roku 1476. Bylo jí zhruba 47 let. Pohřbena je ve Vídni v Lichtenštejnské hrobce. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Perchta z Rožumberka byla bez pochyby osudovou ženou českých dějin, a to z mnoha různých pohledů. Byla ženou významnou, protože pocházela z význačného českého rodu Rožumberků, a byla ženou sebevědomou, vědomou si svého postavení a také možností, kterými může toto postavení obhájit. Její listy jsou tím unikátním svědectvím, které vypráví o ženském osudu, který mohl být nešťastný, ale také vypráví o tom, že se ženy uměly za sebe postavit a dostat svou kauzu na místa, kde už potom byla slyšet.
Thank you.
Thank you.